Hi, this is Mella, and you're listening to Love Mella the Podcast. Hi everyone! Oh my god, it's my first time recording an episode on a weekday. Kasi usually hindi ako sanay na... Kasi diba pag weekdays, pagod na ako sa work pag gabi. Pero ngayon kasi... okay, so basta this episode is all about ano lang, what's happening to me right now. Like life update, ganun. This is my proof of life, kumbaga. So yeah, ngayon naisipan ko mag-record ng episode kasi may hinihintay pa akong episode. Eh, tonight it's just 8:54. Yung iniintay kong episode 9:40. Hinihintay ko yung bagong episode ng drama ni Yeri. Yung my roommate is Agumiyo. Hello! Tapos, alam nyo, ang gwapo talaga ni John Kiyong. Pero kasi, alam nyo, hindi na matanggal sa utak ko yung kamukha niya si John Lapus. Nakakabwisit talaga kayo. Alam nyo yun. Sino ba kasing nag-tweet nun? Umay! Ayaw mo ba akong sumaya? Anyway, jokes aside. Ayan, gusto ko rin makipagkwentuhan ngayon kasi parang ano lang, feeling ko ang dami kong masasabi about my life and kung ano mga pinagkakaabalahan ko lately, you know. Alam nyo nga yung may pandemic, parang eto, medyo spoiler na to sa pag-uusapan namin nila Earl sa episode namin, which is I'm gonna upload anytime soon. I think not this month, pero itatry ko. Pero latest na is July. Yeah, malapit naman na mid-June na eh. So yeah. So ayun, ngayong may pandemic, medyo nag-iba yung goal ko sa life. I remember last year, parang sabi ko, 2020, I wanna meet new people, ganyan, like what Amira and I talked about in our Happy Tea episode. I miss you, Amira. Guest ka ulit, please. Wow. Nag-shoutout na. So ayun, like what Amira and I talked about, akala namin we're gonna get our shit together last year. Like, magkaka-love life na kami, ganyan. Akala niya makakapag-boards na siya last year, diba? Pero hindi pa rin nangyari kasi na-move. Tapos ako naman nakala ko rin makakapag-Korea na ako, ganyan. So ayun, parang nag-iba yung goal ko. Parang na-adjust siya. Kasi alam ko hindi ko pa siya kayang gawin ngayon. Parang wala pa akong means, ganun. Ngayon parang ang gusto ko na lang is, well, my goal pa rin naman ako na mag-masters. Pero yun, actually yun yung isa sa mga goals ko last year na parang hindi nagbago. Gusto ko pa rin mag-masters ngayon. Itatry ko siyang i-push this year. Pinupush na ako ng nanay ko. Sabi niya maghanap ka na ng course, ganyan. Hindi ko alam if anong ititake ko if ever DLSU ako ulit. Pero alam niyo, naenganyo ako kasi ang ganda na ng goks ngayon. Ang ganda ng pagka-renovate. Ang ganda look. Diyos ko, kung nangyari yun nung nandun pa ako. Diyos ko, tambayan ko yun, hindi na ako uuwi. Pag break time. Hindi na ako uuwi pag break time. Kasi parang bahay na yun eh. Malamig, may bean bags, may couch. May couch ba? Basta yun, tas may TV pa nga ata. So ayun, tas invite lang ako ng friends ko, ganyan, ha, kamis. Anyway, where was I? So yun, actually goal ko pa rin naman mag-masters. I think ang nag-ibang goal ko ngayong may pandemic is, ngayon parang mas gusto ko na lang mag-focus muna sa work. Kasi like last year sabi ko, wala akong experience, ganyan, lipat din ako agad, hanap ako ng yung tatanggap sa akin na mas angat yung position, ganun. And I think it's not bad. Don't think it's bad na parang gusto mo umalis sa current job mo kasi gusto mo nang ma-promote. Don't think of it as something na parang feeling mo greedy ka. Hindi ganun yan. Parang it's not bad to want something better for yourself and it's not bad to want to upgrade, you know. So ayun lang. Last year sabi ko, kukuha lang ako ng experience, ganyan. Tapos ayun, buta na ng pandemic, ganyan. So, ang focus ko ngayon is just do my best at work and just, you know, go with the flow. Kasi ang hirap ngayon na maglipat ng workplace kasi ang hirap na makikisama ka na naman sa ibang tao. Eh, ang saya-saya ako sa mga kasama ko sa work ngayon kasi wala kaming any conflict. Ganon, walang conflict of interest, ganyan. As in talagang nagkakasundo kami, tulungan pa nga eh. So ayun, na-enjoy ko yung work ngayon kahit stressful. Kasi alam nyo yun, parang naalala ko nung ECQ nung sobrang nabakante kami. Kasi may time sa work na, as in nung buong ECQ period, starting March 17 hanggang, hindi pala namin natapos yung ECQ, pero almost. From March 17 to May 17. Oh, saktong 1 month. Saktong 2 months pala. So, ayun. Yun yung talagang wala kaming gawa. Wala kaming ginawang trabaho. Pero may pay kami. Actually, na-enjoy ko siya. Sino ba namang hindi mag-enjoy? Walang ginagawa. Tapos may sweldo, di ba? Namimiss ko siya. Pero parang na-realize ko. Parang, grabe, ang laki ng tinaba ako noon. Parang, feeling ko nabobo ako that time. Slight. Kasi parang pagbalik ko sa work, nangangapa pa ako. Kasi less than 3 months lang naman ako nakapag-work ng walang COVID eh. Like, yun. Saglit ko lang na-try i-gawin yung trabaho ko. So, parang I'm still trying to test the waters kung ano ba to, ganyan. Kung madali ba siya, ganyan. As in, tinatry ko pa talagang matutunan. As in, parang sobrang nasa learning process pa ako. Ngayon kasi, I'm still learning, yes. Pero, parang, halimbawa ngayon, wala akong ginagawa. Pero, batuhan mo ko ng trabaho ngayon, magagawa ko siya agad ng parang part na siya ng sistema ko. Unlike kasi nung nagtapos yung ECQ. Tapos binigyan ako ng trabaho. Nakakapa ako kasi wala akong mentor sa bahay. Like what I said, 2 months lang ako dun. Nung office, field work talaga. Tapos biglang kailangan work from home. So parang ang hirap magpa-mentor online. Kasi hindi naman pwedeng mag-zoom kayo lagi ng mentor mo. Kasi may trabaho din siya. So parang yun, nahirapan ako mag-adjust dun. Pero alam nyo, yun yung nakatulong sa akin para ma-master ko yung job. Hindi ako masyadong na-mentor after ECQ. So, medyo proud ako na parang, not to boast, but I'm proud na nagawa kong matutunan yung mga bagay-bagay alone. With the help of some team heads, of course, and my fellow analysts. But yung talagang do the work. Ako talaga. As in, parang lahat na ata ng mahirap na scenario kasi sa akin, napunta nung ano. Ganto kasi yan. Yung work kasi namin, we produce this report. Tapos, basta yun parang, we produce this report about a certain client of the, alam nyo naman, sige, sabihin na natin, of the bank. So, yun lang. Parang, ang hirap kasi nun, nung una na ano talaga ako, na gulat ako nun, sabi ko, hala, paano ko ito mapaproduce nung binabasa ko yung job description, sabi ko, hala, kaya ko ba ito, ganyan, produce a report, blah, 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 sabi ko, what the fuck, kaya ko ba ito mag-isa? Tapos nang minentor ako, sabi ko, ay, kaya naman pala siya, pero syempre, kailangan mo pa rin ng tulong. So, parang talagang na-master ko lang siya nung ano, nung nag-work from home, kasi, I have no one but myself. I mean, I have my friends, so work na tutulungan ako, ganyan. Pero, hindi naman kasi pwedeng kada ano na lang itatanong ko sa kanila. Parang, syempre, kailangan ako matuto. So, talagang, tinry ko talagang aralin. Hindi ko tinry, inaral ko talaga. As in, kasi yung work namin, parang, more on encoding siya. Tas, parang, mahihirapan kang maghanap ng time aralin kung ano yung mga ini-encode mo. Pero, kailangan talaga alam mo eh. Hindi ka pwedeng encode lang ng encode. Kasi, ano yun, hindi ka na analyst, encoder ka na nun. Yun yung sinabi sa akin nung in-interview ako. You really have to find time to study para hindi ka lang basta type lang ng type. Kailangan alam mo kung ano yung tinatype mo. Yun. So, wala lang. Parang na-enjoy ko na nakapag-back to work kami. Kahit mahirap yung adjustment. Kasi, napapagana ko na yung utak ko. Parang, hindi na ako nabablanko. I mean, nung ECQ naman, nung nabakante kami sa work. Like, 2 months wala. Nagkikidrama ako noon. So, parang gumagana pa rin yung utak ko. Nagbabasa ako ng subs, nanonood ako ng ganito, ganyan. Pero, iba kasi yung na-apply mo na yung natutunan mo nung college. Hindi ko naman sinasabing yung buong natutunan ko nung college yung na-apply ko dito. Hindi. Actually, sobrang konti nga lang eh. Like, I think the only learning na na-apply ko ngayon sa work ko is how to deal with people. Not my major itself. Parang, mas more on ano siya, kung paano makisama, ganyan, kung paano makipag-usap ng magalang sa prof, sa nakatataas, ganun. Yun yung mga na-apply ko. Kasi nung college, natutunan kong magpakumbaba sa mga prof, ganyan. Pag, I think it's yun naman yun. So, ayun lang. Actually, it's also one of the things na, yung work ah, one of the things na made me cry last year. And isa sa mga source of ano ko, yes, stress, of course, wala namang work na hindi stressful. Pero source ko rin siya ng, ayoko ma-jinx, pero may times na source of comfort ko siya. Kasi parang di ba kang gusto ko mapag-isa most of the time. So parang pag nagtatrabaho ako, tas walang kumakausap sa akin, parang ang saya-saya ko. Kasi kaya alam nyo, favorite ko magtrabaho pag ano, pag long weekend. Like yung Friday, walang pasok. Thursday night, mga hanggang 8 p.m. nag-work ako. Kasi alam ko walang message sa akin kasi long weekend mode na sila, ganyan. So, ayun. Source of comfort ko siya sometimes. Kasi, siguro it grew on me. Hindi lang it grew on me. Parang, nouna kasi gusto ko talaga yung trabaho ko. Like, medyo spoiler na naman to sa napag-usapan namin nila Earl. Pero, so ayun, parang nabanggit ko nga rin kasi dun sa episode namin na enjoy ako sa first 2 months ko sa work. Kasi parang new people, new environment, hindi ko kailangan ipasa yung mga, wala akong kailangan ipasa yung grades. So, ayun, parang na-enjoy ko talaga siya kasi parang dati, na-picture ko na yung sarili ko na 9-to-5 job na nagko-computer, 9-to-5, tapos may ginagawang trabaho, ganyan. So, ayun pala, isa sa mga nagbago sa ano ko. Diba, since sinabi ko kanina, goal ko parang is to focus muna on my work. Siguro in 2 years, or I don't know, hindi ko alam, hindi natin masabi. Sobrang unpredictable ng panahon. Gusto kong lumipat sa hindi 9-to-5 job. Ang hirap isipin ngayon kasi may trabaho pa bang ganun na suited sa tinapos ko. Pero, let's see, malay naman natin, diba, paiba-iba panahon. Dati nga, hindi natin alam na papatok yung vlogging eh. Tinamo ngayon sa sobrang dami ng vloggers, 'di ba? Tapos ang dami nang kumikita. So it's so nice, 'di ba? So iba-iba talaga 'yan. Panapanahon lang siya, 'di ba? So ayun, alam niyo what kept me going simula nung nagka-pandemic is number one, BTS, of course, buying merch as in retail therapy talaga. As in nag-start to nung ano eh, sige, magsha-shoutout na ng ARMY fans ko. Started nung ano, nung dati kasi hindi ako ma-merch as in ano lang, kung ano lang gusto ko. Like, nung estudyante ako, tuwan-tuwa ako pag may isa na akong photo card. Pero ngayon, hindi ako mapakali pag hindi ko nabibili yung set. So, ayun. Si Mizzy, na-meet ko siya sa cup sleeve event ni Yoongi nung March 7 before ECQ. Yun, magkakasama ka. Si ate kasi wala nun eh. Nasa Bacolod siya. So, si Janine, si Hannah, si Yan, tsaka si Mizzy, yan kami. Pero ang pinaka nakakausok pa rin ngayon is si Mizzy. Kasi, lagi niya kami binibudol. Tapos, mutuals na kasi kami sa ano, sa stan Twitter. So, I think, ang laki talaga ng tulong ng social media, no? So, ayun, pag nagtitweet ako ng something, magre-reply siya. So, I think, doon nag-start na lagi kami magkausap. Tapos, simula nung pag may kada lalabas na merch, uy, tara, sabay tayo, ganyan. Mizzy, miss na kita, mag-dinner na tayo sometime, please. May naiwan pa akong merch sa'yo, i-ship mo na sa akin. Ay, hindi pala, di ba, sabi mo sa akin, idadalin mo sa ano, sa Makati pag dumaan ka. Kasi doon ka naman pala nakatira, di ba? I mean, kapag ano, sabi niya kasi sa akin, dadalin niya sa akin sa ano, pag nasa office ako nag-report. Like, work from home kasi ako this week. So, ayan na nga. Yan, isa yan si Mizzy sa mga nakatulong sa akin. Like, pag kausap ko siya, ganyan. Tapos, bumibili kami ng merch, ganun. Nag-updatean kami, ganyan. Tapos, isa pa, I also met a new friend through Carousel because of BTS. Kasi, ARMY rin siya. Si ano, si Janina. Hi, Janina. I'm not sure if you're listening, but if you are, hello. So, ayun. Janina and I met sa Carousel kasi may binili akong photo card ni June sa kanya. Tapos, after nung transaction na yun, ay hindi, actually during sa transaction ang saya kasi parang nagda-drive na kami. Parang sabi ko, uy, parang ano, ang ano niya, ang kalog niya. So sabi ko, pwede kaya ito maging friend? Sabi ko, let's see. Tapos biglang, medyo kasi nung nagka-transact kami, it was raining, so ang hirap mag-book, ganyan. So parang, ayun, sabi namin, bukas na lang, ganyan. Tapos, ayun, tapos yung transaction, ganyan. Tapos, nagkausap kami ulit kasi nag-post ako ng binibenta ko sa Carousel. Post card yata. Tapos, sabi niya, OMG, you're selling blah, 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 ganyan, ganyan. Tapos sabi ko, yes, I am, ganyan. Tapos parang nag-start na doon, nag-usap kami non-stop na, let's be mutuals on Twitter, ganyan, ganyan, ganyan. Tapos sabi niya, who's your, I'm so happy na your bias is Namjoon, ganyan. Parang, hindi kasi masyado na-appreciate, parang underrated member, ganyan. Can I just say, super true. O sige, mamaya, may sasabihin ako mamaya about BTS. Life update. So, ayun nga, naging friends kami ni Janina, nag-DM-DM na kami sa Twitter, ganyan. Tapos, wala, nag-switch na kami to iMessage. Tapos, pag may bagong merch sa kanya ako bibili, ganyan. Yung B namin ni ate, tsaka ni Carms, sa kanya ako binili. Tapos, pag may lalabas na tour merch, sa kanya ako rin binili. Tapos, ang lenient niya sa DOP niya sa akin kasi nga, she trusts me. And, ayun, kahit hindi pa kami nakikita, close na talaga kami eh. So, siguro pag nakita kami, mas maingay kami. So, naalala ko, but there's this thing na ano, parang kasi sa BTS ano, may annual thing sila na ang tawag is muster, parang fan meeting siya. Wala last year kasi nagka-pandemic, pero this year yun yung pinanood ko na concert online, yung parang I think nakita niyo sa IG stories ko if pinanood niyo. Alat ko, sorry. So ayun, nag-usap kami ni Janina na sabi namin sa 9th muster magkikita na tayo. Pupunta kami sa 9th muster. Sobrang specific, 9th. Pang ilang muster na ba tong online? I think 6th na kasi 5th yung ano eh, yung magic shop. So ayun. So ayun, my ARMY friends talaga keep me sane in this quarantine. Also, how can I forget Ellie? Just ko, lagi ako minimessage kapag si June, kapag may pa-Adam's apple, si Yoongi din pag may pa-braso, ganyan. Ang kalat, sorry. Love you, Elle. Alam mo na yan. So, ayun, silang tatlo. Si Missy, si Janina, si Elle. Yan yung mga ARMY friends ko na ano, na constant sa buhay ko yan. As in, parang anytime pwede kami mag-usap. Walang niha, niho, ano, diretso. BTS agad yung topic pag magme-message, ganyan. So, ayun. Also, yung mga K-drama na pinanood ko, yan, sobrang nakatulong yan sa pag, ano ko, sa pag, tawag dito, paglibang sa sarili. Kasi, you know, sobrang mainipin nga ako. Recently nga, parang medyo nag-stop ako sa, ano, last year, medyo nag-stop ako sa K-drama. Di ko alam bakit, siguro dahil din sa bigat ng workload. And, parang mas nag-focus ako sa BTS last year. I think, isa sa mga talagang nakatulong sa akin ng ECQ is Dr. Romantic 1 and 2. Yun yung pinanood ko talaga nung
magkasunod yun. As in, kaya ka nang pinanood siya ulit recently ng nanay ko kasi may smart TV na kami. Ay, smart TV. Yung Xiaomi stick na makes your TV a smart TV basta may wifi ka. So, sobrang cool nun guys. Ang mura. Mga 6-8. 1K ba? Ata. Compare sa smart TV, diba? Pero sige, if afford nyo naman, mag-smart TV na kayo. Pakitain naman natin yung mga nagbebenta ng smart TV. Kasi parang, yun nga actually, diba? Parang ang ano na sumisikat yung Xiaomi stick or yung Chromecast. Yung ipa-plug na lang tas parang smart TV na yung TV mo. Parang okay siya. Game changer. Sobrang makakatipid ka. Pero parang ang sad dun sa mga nagbebenta ng smart TV kasi mababawasan yung ano nila, clients nila. Pero oh, napunta pa sa business, diba? Asan na ba ako? Yun, mga k-drama, diba? Yun nga, pinanood ni mama sa TV yung Dr. Romantic 1 and 2. Sinabayan ko siya ulit. Sobrang yun, favorite ko talaga yun. As in, may rumors nga na parang magkaka-season 3 daw. Please lang, Lord. I'm praying, Lord. Please, please, please. Diyos ko, pag nagka-season 3 yun talaga, bihira ako manood ng ongoing. Ngayon lang kay Harry tsaka Hospital Playlist. Tapos pag ito, papanoorin ko talaga. As in, exception to the rule talaga to. Because you know, that's like Dr. Romantic. You know, Kim Min Jae, my baby. Tapos, sana pagsamasamahin na yung mga doctors. So, ayun, ito pa, Diyos ko. How can I forget Grey's Anatomy? Diyos ko. I miss Alex Karev. Diyos ko, my best friend. Diyos ko, I mean, ang lala nung iniyak ko nung umalis siya. Gabi, parang, tangina mo talaga easy. Ewan ko sa'yo. Parang, ba't ka ba nag-exist? Char. Nakairita talaga. Parang, hindi niya deserve yung ganung exit. Si Alex, parang, my best friend is more than that. As in, parang, sobrang tingin ko talaga sa kanya best friend ko kasi sobrang comfort character ko siya. Wala lang. So, ayun nga. Nakatulong sa akin yung mga army friends ko to keep me in this quarantine. And yung mga k-drama na pinanood ko. And yun nga, Grey's Anatomy kasi western yun. And of course, the How Can I Forget Retail Therapy. As in talaga, pag bored ako, parang mag-window shopping ako. Kung hindi ko man i-check out, mag-window shopping ako. Hindi pwedeng hindi. Kasi parang ano na, parang tulong ko na lang sa sarili ko kasi, you know, parang ang seryoso naman na masyado ng mundo. Para, you know, para hindi ko pa yun ibigay sa sarili ko. Parang ang dami ng problema ng mundo. Parang kailangan ko libangin yung sarili ko. So, ayun. Ito pa, life update. Diba, pinapanood ko ngayon may roommate sa Gumiho. Wala lang, diba, nagka-news na ano, si Rejun Yul tsaka si Yeri. Parang may rumors na break na sila. Tapos biglang may lumabas na picture na sila pa din kasi kumakain sila sa labas, nag-date sila. So, sa mga haters dyan, tama na kayo. Tama na kayo. Tama na. Huwag nyo nang pag-breakin kasi masaya sila. Okay. Tapos nakakatuwa kasi nung time na yun, na nabalita yun. Yun yung day before na-release yung Reply 1988 episode ko. Kasi skinned ko siya on a Saturday. Friday ko ata nabalitaan yun. So wala, sobrang saya lang. Parang okay, hindi man nangyari sa drama, at least sa totoong buhay, sila pa din. Ah, ang saya. Parang as a Yolri stan. I'm so happy. Tapos ang saya kasi parang, di ba sobrang sweet ni Harry and ni Junkie yung sa ano nila, sa mga behind the scenes ng drama nila. Pero ang galing kasi, ang galing ng mga actors, no? Parang hindi sila nagsiselo sa partner nung partner nila. Sa on-screen partner nung jowa nila. Parang grabe, ang galing. Ako nga, Diyos ko, madikitan lang ng isang babae kung sino man siya in the future. Parang hindi ko kaya, Char. Wow, immature pala. Sad girl. Sorry, ako lang to. Sorry ah, ito lang ako. Sad girl. So, ayun. Yun nga, pinapanood ko yung may roommate sa Gumiho. Tapos parang, para siyang goblin, pero mas funny kasi si Harry eh. Ang ano kasi niya, parang, I super love her. Like, parang hindi nga siya umaarte kasi ganun siya sa totoong buhay. Ang lakas niya kumain. Tapos, ang ganda talaga niya. I super love her. Like, sobrang authentic niya lang na tao. Like, ang ganda niya. I love her. Paulit-ulit. Tapos ito pa, alam niyo ba, nag-workout na ako ngayon. Pero hindi ko alam if magiging visible ba yung results kasi ang lakas ko pa rin kumain. Pero at least it's better than last year na wala talaga ako exercise. Bumili na kasi si mama ng ano, ng stationary bike. Tapos, ayun, parang wala na akong taka sa pag-workout. I make it a habit na after work, magbabike ako at least. Tapos, may ano kasi doon, diba? Parang may tracker kung ilang calories na yung na-burn mo. So, I make it a habit na going at least a day doon sa bike, 100 calories. Tapos, may gagawin akong ibang workout for my arms and for the tummy. Kasi, yun yung gusto kong i-work on. Kasi, namimiss ko na yung body ko nung high school. Diyos ko, akala ko, ang taba-taba ko na nun. Like what Amira and I talked about. Akala namin, ang pangit namin nun. Pero, sobrang fresh namin. Sobrang, wow. Parang, woo, cheeks. Parang, grabe, ako ba to? Yeah, alam niyo yun? Parang, ay, Diyos ko. Alam niyo ngayong may pandemic, parang, di ba lahat naman tayo tinatry natin yung best natin to keep up to stay sane. Kasi hindi talaga siya madali, di ba? So, ikaw, kung sino ka man, well, kung sino ka man, ikaw na nakikinig, whatever na you're doing to be busy and para malibang ka ngayong halos walang magawa sa bahay, I'm happy na nakahanap ka ng libangan mo and ng makakapagpasaya sa'yo ngayong panahon na halos lahat ay malungkot, ganyan. Di ko na alam kung ano yung mga pinagsasabi ko. Pero ayun, ang point ko lang naman is, lahat naman tayo may mga bagay-bagay na ginagawa. Hindi man magets ng iba kung ba't tayo nalilibang, but at least sa sarili natin, alam natin wala naman tayong tinatapakang tao when we do this to stay sane, you know. Parang, alam mo kasi sa panahon ngayon, parang tulungan na lang para hindi mabaliw. Alam mo yon, parang kasi, Diyos ko, pinaglalaruan na tayo ng gobyerno. So, tayo-tayo na lang ang magtutulungan, tayo-tayo na lang ang boboto para mapatalsik sila. So, anytime soon, magpa-register na ako to vote. So, sana kayo din. Alam nyo, maglo-launch na daw ng app para ano, hindi na kailangan i-print yung form. So, ayun, huwag mo isipin na one vote lang yan. Ang laking tulong nun. Kasi pag halimbawa, sabihin mo, it's just one vote. Isipin mo kung 1,000 tao yung magsasabi nun. Oh, that's 1,000 votes agad. Diba? So, ayun. Ay, hanggang kailan kaya tayo ganito? Hanggang kailan kaya tayo? Alam nyo, may nabasa akong quote na parang, if this pandemic never happened, parang this version of you would never have existed. Parang, dami ko naisip, sabi ko, feeling ko if walang pandemic, this podcast would never be brought to life. Parang, my thoughts on certain things will remain just thoughts. Parang hindi ko siya matetell sa world. Kasi I'm sure if walang pandemic, wala akong time to do this. Kasi 9 to 5 job. And then I'm sure walang pandemic, nagmamasters na ako ngayon. Kasi ganun nga ako ka-goal getter. Like, wow, self-proclaimed. Pero kasi when I want something talaga, as in talaga, gagawin ko talaga. May times natatama rin ako, pero hindi ko siya susukuan. Like, oh yun, like ngayon, gusto ko mag-masters, pero feel ko, hindi ko naman siya sinusukuan ngayon, so, pahinga lang muna ako talaga, parang, pero ipupush ko na siya. Ang labo, di ba? Parang hindi ko nag-guess yung mga pinagsasabi ko. Sabog na kasi ako, eh, Diyos ko, mga 7:30 pa lang gising na ako. Mga 7:30, tama ba, gising na ba ako? Hindi pala. Nag-alarm pala ako ng 7:30 kanina. Tapos, bumangan na ka ng 8:20. So, ito na nga, ang highlight ng aking week kung bakit may motivation pa ako para magtrabaho hanggang Biyernes. Kasi sa Saturday, nakakuha kami ng slot para sa Mott's pop-up store sa Mega Mall. Like, alam nyo, nagpanic nga kami. Akala namin 12 o'clock yung makukuha namin. Si ate nakakuha ng 12:30. Pero ako hindi. Kasi parang nagka-glitch. Like, kasi tawag dito, nag-check out ako ng 12:30 to 1:15 slot. Pero naglo-loading lang siya. Same din kay ate. So, ang ginawa niya, binuksan niya sa ibang browser. Tapos doon nag-work. Eh, ako ginawa ko siya. Pero nung nandun ako sa checkout, sold out na. So, ang natira na lang is 4:15. So, kaysa naman walang slot, diba? Ayoko naman ng Sunday. Magagahol ako kasi may pasok next day. Eh, next week, sa office ako nakatoka. So, sabi ko, okay na yung 4:15 kaysa naman walang slot. Grabe. 10:30, I think, ubus na lahat ng slots from June 19 to 25? Ay, basta June 19 to 24 at or 23, ewan ko. Basta yung buong week na covered nung booking today. Ubus na siya, men. So, I'm so happy lang kasi parang, ayun, yun na lang ang nagtumatakbo sa utak ko ngayon. Sabi ko, ha, gusto ko na pumunta. Alam niyo, may balak akong i-vlog siya. Pero hindi ko alam kung anong klaseng vlog. Kung magsasalita ba ako sa vlog or ipapakita ko lang tapos gagawan ko ng tapos pag-edit ko tapos papatungan ko lang ng music. I don't know pa. Pero please anticipate. Kasi gusto ko may balak talaga akong i-vlog siya. From like yung mga usual vlogs ng mga vlogger. Pero hindi siya for commercial purposes kasi bawal. Like talagang gusto ko lang siya i-document for para ma-reminis ko siya pag malungkot ako. Parang ayun. Na-excite na ako. Siguro by the time na pinapakinggan mo to nasa Mega Mall na ako nakapila ganyan. It's either nakapila. Ay, hindi. Tanga. By the time na pinapakinggan niya to, siguro tapos na ako bumili and then kumakain na lang kami ng ate ko sa labas. So, abangan niyo na yung stories ko ngayon. Char! Hindi ko nga alam kung magsa-story ako kasi iba-vlog ko nga siya, diba? So, yeah. Ano pa bang iba kong life update? 9:30 pa lang eh. 9:40 yung episode ni Harry. Pero sige, malay mo, mapasarap yung kwentuhan natin. Ayan. So, ano pa bang life update ko? Yan lang. Nanonood ako ng My Roommate sa Gumiho. Tapos, hospital playlist na bukas, season 2. Oh my God. Tapos, yun nga, inaabangan ko yung ano. Bukas din may episode yung Roommate sa Gumiho. Kasi, Wednesday, Thursday, so sa Korea, 9:40 p.m. Tapos, share ko lang pala, yung episode tonight ng Roommate sa Gumiho is yung cameo ni Goku, yung pyo, ni Sonu,
sa Reply 1988 sa drama ni Yeri. Oh my God, I super love their friendship. I mean, okay, wala lang. I love it. Tapos birthday pala ni Bogum ngayon. Oh my God, happy birthday. Magkakasunod pala sila ng birthday. Si Yeri, June 9. Si Wookyung Pyo, June 11. Tapos si Bogum, June 16. So parang, tinake into account ba yon ni Shin Won-ho nung kinast niya, chart? So ayun, super grabe tong week na to. Grabe tong month na to. Yung BTS month kasi festa eh. Actually, tapos na nga eh. Pero feel ko festa pa din kasi ang daming ganap. Like, BTS meal bukas. Tapos, pre-order ng butter CD kahapon. Diyos ko, na-hold up na naman ako. Tapos, sa Saturday, pop up. Diyos ko, pray for my wallet. Hindi ko alam. Baka hindi ako makapagpigil. Kinakabahan ako. Tapos, ito pa. Oh my God, alam niyo ba? May nag-text sa akin na Gogo Express. Parang this shop daw was parang planning a pick-up para ipadala sa akin. Sabi ko, wala naman akong in-order na Gogo kasi lahat ng options na pinili ko is same day delivery. Tapos, iniisip ko talaga, sabi ko, sino magpapadala sa akin? Tapos, na-late ko nalaman. Naalala ko, nag-usap nga pala kami ng isa kong friend na papadala niya ako ng merch. Tapos, sabi ko, tinignan ko kasi yung pangalan ng shop na nagpadala daw. Sabi ko, ha? Ang coincidence naman if BTS shop to. Tapos, hindi ko alam. Ano pa bang mga merch? Eh, kasi I keep track of my merch, yung mga binibili ko. Sabi ko, parang wala naman ditong Gogo. Lahat same day. Tapos naalala ko si Earl, sabi niya, masusurprise na lang daw ako kasi papadala niya ako ng, kasi binigyan ko siya ng wishlist. Tapos sinabi niya na sa akin kung alin dun yung bibilin niya. So ayun, binilan niya ako ng Namjoon na picket na Mots, yung naka-red siya. Diyos ko, Namjoon, pasanan mo na ako please. Wow. Alam niyo, nababaliw na ako kasi ang dami kong ginawa kanina. Bihira kasi, hindi kasi ako nagre-record talaga ng podcast pag weekday. Gusto ko weekend para alam ko the next day hindi ako magagahol kasi walang pasok. Pero ngayon kasi, parang naghihintay nga ako ng episode, diba? Kaya wala akong magawa. Tapos medyo malamig naman dito sa balcony. So I decided na, fun. Tapos parang ang tagal na rin since nung last time ko nag-record. Kasi nung huli kong episode na in-upload, timing's a bitch, diba? I think, kailan ba yan? Medyo matagal na rin. 9 days ago, 10 days ago. So, ayan. Kasi diba yung ibang nag-upload sila ng, sinastart nila yung parang platform nila kapag marami silang nakapilang episode to release week by week. Ako kasi every week ko talaga siyang nire-record and ine-edit kasi gusto ko medyo relevant yung mga pinagsasabi ko and medyo accurate yung yung mga pinagsasabi ko kasi gusto ko on time. On time? Tama ba yung term ko? Gusto ko current yung napapakinggan nyo, hindi yung parang matagal nang na-record. Pero, no ano naman dun sa mga nagre-record ng matagal para i-ano po in the future. Okay din naman yun. Pero kasi gusto ko, yung mga nakikinig sa akin, current yung maririnig nila about my life. Like this one. This episode's all about me and my current state. Na nababaliw na ako dahil sa pandemic, nababaliw na ako kasi hindi ko alam kung tama ba yung pinagagawa ko sa trabaho or nagagaling-galingan lang ba ako or kung may sense po yung pinagsasabi ko dito sa podcast kasi alam niyo ang nasa utak ko na lang talaga eh. Pupunta ako sa BTS pop-up store sa Mega Mall sa Saturday and by the time na pinapakinggan mo to, most likely tapos na ako dun. So, hintayin mo na yung mga scream and shout ko sa IG story ko kung pinafollow mo ko, kung sino ka man. So, ayun lang. Oh my God, 9:34 na. Magpe-prepare na ako para manood ng episode ni Yeri. So, ayun. So, this has been me. Thank you for listening. This has been me. Anong outro yun? Paano nga nag-outro ulit? So, ayun guys, thank you so much for listening. Ayun. Thank you for listening, guys. Sana natuwa kayo. Or, sana, sorry po, wala masyadong aesthetic tong episode na to kasi hindi siya masyado insightful. Kasi more on lang to. Parang, in-update ko lang kayo sa nangyayari sa buhay ko. Ngayong may pandemic and kung paano pa ako nabubuhay. Anong motivation ko? Ganyan. So, yeah. Motivation ko rin pala is yung dog ko kasi gusto ko siya nilalaro every morning. So, ayun. Habang nag-work ako, kalaro ko siya. So, ayun. Thank you so much for listening. And if you're about to sleep, good night. Bye-bye. Ay, mali na naman. Thank you for listening. Have a nice day if you're listening to this ng morning, afternoon, or whatever. Good night if you're about to sleep. Bye. Bye-bye. Bye.